Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cu ce rezultate se încheie prima săptămână de convorbiri pe LDMPD-PCRM?
La Erevan continuă manifestările declanșate de un masacru pus pe seama unui soldat rus.
Razii și propuneri legislative în Germania, în lumina atacurilor teroriste de la Paris.
Și elvețienii sunt îngrijorați de creșterea spectaculoasă a monedei lor naționale, care a fost dezlegată de euro.
La început ascultați buletinul de știri.
Liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, ar putea să meargă mâine la București. Potrivit surselor site-ului deschide.md, politicianul ar urma să aibă discuții despre evoluțiile de ultimă oră în negocierile de la Chișinău pentru formarea unui nou guvern. Site-ul citat scrie că serviciul de presă al PLDM nici nu a confirmat și nici nu a infirmat informația. Negocierile între cele trei partide declarat pro-europene, PLDM, PD și PL, sunt în impas și liberal-democrații și democrații au lansat convorbiri cu Partidul Comuniștilor. Președintele României, Klaus Iohannis, a mânat vizita în Republica Moldova, pe care urma să o efectueze la 22-23 ianuarie. Informația privind amânarea vizitei președintelui României a fost confirmată pentru site-ul realitatea.md de către secretarul general al aparatului președinției Republicii Moldova, Ion Păduraru. În Ucraina, autoritățile de la Kiev au anunțat că în ultimele 24 de ore 6 militari au fost omorâți și 18 răniți în luptele pentru deținerea controlului asupra aeroportului din Donetsk. Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei ucrainiene, separatiștii proruși au folosit artileria, tancurile, rachete și a negat că aeroportul ar fi fost capturat de forțele separatiste. Potrivit corespondenților noștri, rebelii își lansează atacurile de pe clădiri în care se află civili. Autoritățile de la Donetsk au spus că 4 oameni au murit noaptea trecută în explozia unui depozit. Casa Albă a anunțat că președintele Barack Obama și cancelara Germaniei Angela Merkel au discutat la telefon despre situația din Ucraina și îngrijorările pe care le au în legătură cu escaladarea conflictului. Cei doi lideri spun că este nevoie de găsirea unei soluții pașnice și care să fie de durată acestui conflict, care a făcut peste 4.700 de victime. La negocierile care l-au plănuite pentru astăzi la Minsk, separatiștii proruși nu au dorit să vină. Secretarul de stat american John Kerry și-a exprimat astăzi la Paris solidaritatea cu poporul francez la câteva ore după ce autoritățile franceze, germane și belgiene au anunțat întreprinderea zeci de raiduri împotriva suspecțiilor de terorism. Mai multe peste câteva minute în emisiune. În mai multe orașe pakistaneze au loc demonstrații de protest împotriva publicării caricaturii profetului Mahomed în revista franceză Charlie Hebdo. În preajma consulatului francez din Karachi, poliția a folosit turnuri cu apă și gaze lacrimogene împotriva demonstranților. Se relatează că au fost rănite cel puțin 3 persoane. Președintele Statelor Unite Barack Obama a cerut Congresului să se abțină în a impune noi sancțiuni economice Iranului, atâta timp cât mai au loc negocieri cu reprezentanții Teheranului. Oficialitatea americană a anunțat că secretarul de stat John Kerry se întâlnește în această seară la Paris cu ministrul iranian de externe Mohamed Javad Zarif. Și în Franța, ministrul de interne Bernard Cazeneuve a anunțat că Lassana Bathily, o musulmană din Mali care lucra la magazinul evreiesc din centrul Parisului și care în timpul atacului din 9 ianuarie a ajutat 19 clienți evrei ai magazinului să se ascundă, va primi cetățenie franceză. Femeia în vârstă de 24 de ani trăiește în Franța din 2006 și a făcut cerere de cetățenie în luna iulie anului trecut. Ministrul a răspuns astfel unei petiții online în care se cerea autorităților să îi acorde pentru curaj legiunea de onoare sau cetățenia franceză.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. O nouă rundă de convorbiri, a treia la număr, între negociatorii democrați și liberal-democrați cu cei comuniști s-a încheiat astăzi, fără vreo înțelegere de creare a majorității parlamentare, formale sau informale. Convorbirile cu comuniștii au început deschis marți, când Vlad Filat și Marian Lupu au spus că negocierile dintre partidele lor și liberalii lui Mihai Ghimpu s-au blocat, dând vina pe liderul liberalilor. Mihai Ghimpu a spus însă că Filat și Lupu n-ar fi discutat niciodată serios cu el, acuzându-i la rândul său că ar fi pregătit numai pretextul pentru a se întoarce spre comuniști. Această întorsătură este tema dezbătută la retrospectiva săptămânii politice alcătuită de Tamara Grejdeanu.
Jurnalistul Ion Terguță, directorul MIR TV Moldova, spune că în lipsă de timp, pentru că perioada rămasă pentru crearea Parlamentului expiră și pe fundalul unui impas în discuțiile cu liberalii, PD-ul și PLD-ul caută soluții de compromis. Astfel vede jurnalistul conjunctura politică ce s-a conturat în această săptămână.
Este un risc politic enorm pentru celelalte două partide, PD și PLD, de a intra într-o horă cu Partidul Comunist. Dar întrebarea este ce se poate întâmpla în situația în care PLD va adopta aceeași poziție în negocieri ca și Partidul Liberal. Aritmetica este simplă. Partidul Democrat ar putea ușor crea o coaliție cu Partidul Comunist și Partidul Socialiștilor sau se poate ajunge la alegeri anticipate.
Mai mulți observatori de la Chișinău au avertizat în repetate rânduri politicienii din partidele pro-europene că o înțelegere cu Partidul Comuniștilor ar însemna sabotarea guvernării pro-vest. În opinia jurnalistului Vitalie Călugăreanu, discuțiile dintre PLDM, PD și PCRM nu ar fi stratageme care să determine PL-ul să facă cedări, iar în acest caz, cele două partide pro-europene trebuie să își asume furia alegătorilor.
Dacă PLDM-ul și PD-ul vor lăsa PL-ul pe din afara viitoarei coaliții în favoarea unei combinații cu PCRM-ul, vor avea de înfruntat probabil propriul electorat, care vedem pe rețelele de socializare deja își regrete votul.
Pe lângă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, această săptămână a fost marcată de slăbirea leului în raport cu dolarul american și moneda europeană. Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național, susține că majorările la mărfurile de import, între care medicamente electrocasnice sau produse alimentare, erau previzibile, întrucât Republica Moldova importă de aproape 3 ori mai mult decât exportă. În opinia editorialistului, neclară rămâne poziția Băncii Naționale, guvernatorul Drăguțanu având poziții contradictorii.
Banca intervine, pe urmă zicea că este inutil să lupți cu trendul și în Rusia cade și asta ne afectează și într-un fel lasă să cadă și la noi. Deci politica asta de depreciere lentă care este într-un fel dirijabilă, așa cred ei, eu cred că deloc nu este dirijabilă și într-un mod traneu ar putea fi partea unui joc a celor care speculează pe valută.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Uciderea unei întregi familii de armeni de către un soldat rus în apropiere de localitatea Gyumri, lângă o bază militară rusească, a determinat proteste masive. Protestatarii cer ca soldatul să fie judecat potrivit legislației armenești și cer o mai mare transparență a investigațiilor. Tragicul incident, în care 6 civili au fost omorâți, între care și un copil de 2 ani, este și un test al relațiilor actuale dintre Rusia și Armenia. Armenia abandonând orientarea pro-europeană în favoarea unei relații mai strânse cu Moscova și cu Uniunea Vamală. Mii de oameni au participat la protestul de ieri, desfășurat în aceeași zi cu înmormântarea întregii familii armene. Singurul supraviețuitor al atacului este un bebeluș de 6 luni, Serioja, care este însă în stare gravă. El a fost înjunghiat. Sora sa de 2 ani a fost înmormântat alături de păpușa sa, iar familia ucisă era formată din 2 bunici, fiul lor și sora sa, nora bunicilor și fetița de 2 ani. Familia Avertisian este descrisă de vecini ca o familie liniștită și muncitoare și care nu ieșea cu nimic în evidență. De aceea, pentru localnici e foarte greu să înțeleagă care au fost motivele pentru care soldatul rus Valerii Permiakov a deschis focul măcelărind-o. Soldatul a fost prins pe când încerca să treacă granița în Turcia și și-a mărturisit vinovăția. Este original din Siberia și venise doar de 2 luni la baza din Gyumri. Cum nu se știu motivele crimei, nu este exclusă nici posibilitatea ca recrutul să aibă probleme psihice. Deasupra tragediei plutesc și întrebări importante politice, legate de relația dintre Yerevan și Moscova. Jurnalistul Arman Suleimanian se întreba cum este oare posibil ca un soldat să iasă în armat până în dinți dintr-o bază militară fără ca nimeni să nu se impacienteze.
Я не верю, что вообще в 4 часа можно с автоматом АК покинуть часть.
Nu pot să cred că e posibil ca un soldat să iasă dintr-o bază rusească cu o mitralieră în mână la ora 4 după amiază. Nu s-a alarmat nimeni, nimănui nu i-a apăsat ce face un soldat în armat pe străzile localității cu un Kalashnikov în mână. Apoi are loc crima și autoritățile armenești reacționează cu declarații bizare că soldatului familia a refuzat să-i dea un pahar cu apă și atunci a deschis foc. Cu alte cuvinte, o declarație prostească după alta.
Soldatul se află acum în baza de la Gyumri, iar procurorul șef al Armeniei a lăsat să se înțeleagă că Rusia nu îl va preda autorităților armene, așa cum cer protestatarii și cum cred unii experți în legislația armeană că ar trebui. Aceștia susțin că, potrivit unui tratat ruso-armean din 1997, personalul militar rusesc care comite infracțiuni în afara bazei militare de la Gyumri vor fi judecați potrivit legislației Armeniei, ca făcând infracțiunea pe teritoriul acestui stat. Ceea ce îi îngrijorează pe unii protestatari este că autoritățile, în fața acestei tragedii, par să fie de partea Rusiei și nu a armenilor. Angela Hasasian, profesoară și consultant de relații publice. În mod ideal, protestatarii ar vrea să-l vadă pe suspect că rămâne în Armenia și că este judecat aici. Chiar dacă nu știu câtă încredere au oamenii în justiția armenească și cât vor face într-adevăr dreptate, sau vor judeca așa cum le vor spune rușii. Mulți se tem că, indiferent unde va fi judecat soldatul, rezultatul va fi același, o mușamalizare a cazului. Corespondenta noastră reamintește că acesta nu este singurul incident petrecut în Armenia din cauza unor soldați ruși. În 1990, doi ofițeri beți au deschis foc într-o piață și au omorât doi oameni, rănind câteva zeci. În 2013, doi băieți au fost omorâți de explozia unui proiectil uitat de armata rusă pe un poligon din apropierea bazei. Ierarhul cel mai înalt din dioceza locală a Bisericii Armenești, Mikael Ajapahian, a făcut un apel la calm, dar a explicat și că oamenii trebuie să știe ce s-a întâmplat și au nevoie de răspunsuri clare în legătură cu uciderea familiei Avetisian. Ministrul rus al apărării și-a trimis de urgență adjunctul la fața locului să conducă investigațiile, iar adjunctul comandantului bazei a dat asigurări că dacă soldatul va fi găsit vinovat, va fi pedepsit cu severitate și a accentuat legătura istorică dintre poporul armean și cel rus.
Autoritățile din Belgia, Franța și Germania au efectuat mai multe raiduri împotriva presupușilor extremiști în urma atacurilor de săptămâna trecută de la Paris, soldate cu 17 morți. Despre operațiunile din Germania relatează de la Berlin William Totok.
250 de polițiști și 3 echipe speciale de intervenție au efectuat în această dimineață percheziții în 11 locuințe din Berlin și într-una din Landul Brandenburg. În cursul operațiunii polițienești, care avea în vizor persoane active în cadrul unor organizații salafiste islamiste, au fost arestați 2 suspecți. Potrivit procuraturii generale a Landului Berlin, este vorba despre 2 bărbați de origine turcă, Ismet D, în vârstă de 41 de ani, și Emin F, în vârstă de 43 de ani. În vizor se află în total 5 suspecți, care în ultimele luni au fost supravegheați de către autoritățile din Berlin. Cu toții sunt suspectați de a fi creat o celulă logistică prin intermediul căreia au pregătit acțiuni antistatale violente în Siria, adică ar fi sprijinit jihadul terorist din Siria, financiar și prin mijloace organizatorice și logistice, precum precizează procuratura berlineză.
Einer Logistikzelle, die im Verdacht steht, von Berlin aus den bewaffneten Dschihad in Syrien, also terroristische Aktivitäten in Syrien, unterstützt zu haben.
Totodată, persoanele vizate sunt suspectate de spălare de bani. Mandate de arestare au fost emise doar împotriva celor 2 islamiști amintiți. Unul dintre ei, Ismet D, și-a atribuit titlul de emir și a radicalizat alte persoane în cadrul unor ore de religie islamică. Împreună cu el, a mai fost arestat și Emin F, care se ocupa de tranzacțiile financiare. Potrivit unui comunicat al poliției, cei vizați împărtășesc ideologia unor organizații teroriste ca Statul Islamic și a unor grupări jihadiste cecene, respectiv daghestaneze, implicate în luptele din Siria. Potrivit poliției, nu există indicii că cei arestați ar fi plănuit atacuri teroriste în Germania. Într-o analiză a autorităților, se arată că în Germania există pericolul unor acțiuni teroriste individuale puse la cale de tineri musulmani fundamentaliști radicalizați. În consecință, se poate vorbi doar despre un pericol abstract. Referindu-se la atacul de la Paris, șefa guvernului german Angela Merkel a lansat un apel către clericii musulmani din Germania, cerându-le să explice legătura între violența extremist-fundamentalistă și religia musulmană.
Ich halte eine Klärung dieser Fragen durch die Geistlichkeit des Islam für wichtig und ich halte sie für dringlich.
Într-o declarație guvernamentală rostită joi, Merkel a ținut să sublinieze din nou că pe lângă celelalte religii și islamul este o parte integrantă a Germaniei multiconfesionale.
Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Angela Merkel a relevat de asemenea că o suspectare generală a tuturor musulmanilor ar fi o greșeală. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua difuzăm între altele o relatare despre decizia Elveției să renunțe la stabilirea cursului de schimb al monedei naționale în funcție de cotația monedei euro. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aflat în prima sa vizită oficială peste hotare, președintele României, Klaus Iohannis, a spus astăzi la convorbiri cu secretarul general al NATO la Bruxelles că Ucraina, Georgia și Republica Moldova trebuie să primească atenția deosebită a alianței pentru a răspunde noilor provocări de securitate din regiune. Relatează Sabina Fati.
Președintele României a avut astăzi prima întâlnire cu secretarul general NATO la Bruxelles într-o întrevedere de tatonare, în care Klaus Iohannis a primit laude pentru participarea militarilor români în teatrele de operațiuni din Kosovo, Irak și Afganistan, dar și garanții de apărare în contextul războiului antiterorist și al crizei din Ucraina. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, James Stoltenberg, a spus după întrevederea cu președintele român că mărirea cheltuielilor de apărare este necesară din pricina evoluțiilor la nivel global, dar și ținând cont de vecinătatea estică a NATO, de care este în parte responsabilă și România, care are o graniță de peste 600 de kilometri cu Ucraina. Ați fost de acord și v-ați angajat ferm să ajungeți la un buget militar de 2% din produsul intern brut până în 2017. Acesta este un exemplu și pentru alte state, a declarat liderul NATO la conferința de presă comună cu președintele român. Stoltenberg consideră vizita lui Iohannis la sediul NATO la scurt timp după ce președintele și-a preluat mandatul ca pe un angajament ferm al României față de alianță. Secretarul general al NATO a mai adăugat că Alianța Nord-Atlantică este hotărâtă să mențină vecinătatea ei stabilă, explicând că a discutat cu șeful statului român cum se va putea face acest lucru prin susținerea Republicii Moldova și a Ucrainei. Klaus Iohannis a descris, pe de altă parte, triunghiul statelor estice care ar trebui să primească atenția deosebită a NATO pentru a putea răspunde noilor provocări de securitate din regiune. Este vorba despre Georgia, Republica Moldova și Ucraina, state care sunt amenințate de marele lor vecin Rusia, care le socotește parte a vecinătății sale apropiate și care ar vrea să le țină captive și să le bareze drumul spre vest. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La revista presei românești, Tania Radu a selectat, între altele, un comentariu despre negocierile politice de la Chișinău.
George Damian scrie în ziarul Adevărul despre negocierile de la Chișinău pentru formarea unei majorități parlamentare care să permită alegerea șefului statului. Liberal-democrații și democrații ar negocia la două capete, scrie comentatorul, care se teme că toată lumea speră în secret ca liberalii lui Mihai Ghimpu să părăsească vexați discuțiile ca să poată fi cooptați la guvernare comuniștii lui Vladimir Voronin. Cele două partide ale Alianței Pro-Europene își asumă însă un mare risc în dorința lor de a controla totul, spune comentatorul. Ar putea pierde totul. Negocierea la două capete înseamnă, în opinia lui George Damian, că liderii cei mari ai partidelor negociază înspre Europa, iar cei mai mici înspre Eurasia. Din nou, liberalii riscă să fie priviți ca vinovații de serviciu. Și pentru că negocierile se poartă cu ușile închise, alegătorii moldoveni, care au dorit să dispară politicianismul din colaborarea în cadrul alianței, nu au perspectiva necesară ca să vadă chestiunile esențiale. De pildă, nimeni nu se întreabă de ce este nevoie de comuniști în guvern câtă vreme cele trei partide pro-europene au suficiente fotolii parlamentare ca să guverneze. Din nou, despre tăcerile misterioase ale noului președinte al României, Klaus Iohannis. Cristian Câmpeanu constată totuși în România Liberă că pozițiile președintelui nu sunt cu totul opace. Domnia sa cere, de pildă, la Bruxelles, ridicarea mecanismului de cooperare și verificare după 8 ani, sub pretenția că justiția din România ar fi substanțial consolidată. De asemenea, dă acolo asigurări că nu a existat nicio tentativă de lovitură de stat în iulie 2012, că Marțea Neagră este o biată amintire. Aceste pretenții sunt tot atâtea minciuni, scrie Câmpeanu. Americanii însă iau pulsul direct de la București. Prin prezența Victoriei Nuland, consilierul secretarului de stat american, Statele Unite ar fi constatat, susține jurnalistul României Libere, că în chestiunea independenței justiției și a statului de drept nu s-a schimbat mare lucru în România. Probă ordonanța de urgență în folos strict personal adoptată de guvern de premierul Victor Ponta Speță referitor la renunțarea de bunăvoie la titlul de doctor în științe. Premierul Victor Ponta este acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Președintele se face însă că nu vede și coabitează pașnic cu premierul. Cităm din Cristian Câmpeanu: nu te poți prezenta ca garant al statului de drept în același timp în care afirm că în iulie 2012 nu s-a întâmplat nimic grav. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Republica Moldova nu este singura țară europeană care urmărește cu îngrijorare în aceste zile fluctuațiile cursului valutar. Numai că necazurile sunt diferite. În vreme ce moldovenii văd leul pierzând zi de zi teren față de euro și dolar și se tem de scumpiri, elvețienii trăiesc șocul aprecierii monedelor naționale cu numai puțin de 30% într-o singură zi, grație unei decizii bancare care a șocat nu numai Elveția, ci și alte țări. Detalii are Mircea Țicudean.
Banca Centrală a Elveției a renunțat la legarea cursului francului de euro, pe care tot ea o dictase în urmă cu 3 ani, când nu dorea aprecierea prea mare a monedei naționale. Rezultatul eliberării francului elvețian a fost că el s-a apreciat subit cu aproape o treime față de euro, făcându-i pe oamenii de afaceri din țara cantoanelor să se ia cu mâinile de cap. Dintr-o dată, bunurile și serviciile oferite de elvețieni la ei acasă și în lume, din scumpe cum erau, au devenit și mai scumpe. Reuters scrie că hotelierii elvețieni și-au exprimat primii furia pe rețelele sociale, iar politicienii elvețieni și-au îndemnat compatrioții să-și facă vacanța de iarnă acasă, în vreme ce întreprinzătorii din stațiunile montane din țările vecine, Franța, Austria și Italia, toate în zona euro, și-au frecat mâinile de bucurie. Turismul aduce 3% din produsul intern brut al Elveției, iar în hoteluri și restaurante este angajată cam 5% din forța de muncă. Saltul francului elvețian vine tocmai când în țările vest-europene copiii au vacanța de la jumătatea trimestrului, iar familiile pleacă la schi. Prețul unui permis de schi pe 6 zile în stațiunea elvețiană Verbier a crescut joi de la 296 de euro la 347. Un schnitzel cordon bleu la un restaurant din Zürich, frecventat de turiști, Zeughauskeller, costă deja cu 4 euro mai mult, 28 de euro, adică vreo 550 de lei moldovenești. Iar berea costă tot acolo 6 euro și 30 de cenți, adică 120 de lei. Saltul francului nu-i afectează însă numai pe elvețieni. În țări ca Polonia sau Croația sunt sute de mii de localnici care și-au luat credite bancare în franci elvețieni, seduși de dobânzile foarte mici oferite de bănci. Dintr-o dată ei se trezesc că rata lunară îi costă mult mai mult, fiindcă ei își iau salariile în zloți sau în cune, nu în franci elvețieni. Joi, francul elvețian se apreciase față de zlot cu 20%, o știre foarte proastă pentru cele 700 de mii de gospodării poloneze care au ipoteci în franci elvețieni. Potrivit AFP, cam 40% din ipotecile poloneze sunt în franci, însumând cam 31 de miliarde de euro. În Croația, numărul celor cu credite în franci este estimat la 60 de mii, iar căderea de ieri a cunei față de francul elvețian a fost de 17%. Moda creditelor în franci a bântuit în țări ca Ungaria, Polonia și Croația la începutul decenului trecut. Nebunia cea mai mare a fost în Ungaria, unde au luat credite în franci elvețieni cam 1 milion de oameni și nenumărate firme și instituții. Dar în Ungaria, marea criză s-a consumat deja prin 2009, când guvernul premierului naționalist Victor Orban a intervenit să protejeze datornicii maghiari în dauna băncilor. Nu toată lumea este supărată de aprecierea bruscă a francului. Reuters notează, de exemplu, că neguțătorii internaționali de petrol din Geneva, care își primesc salariile, desigur, în franci elvețieni, sărbătoresc astăzi pentru că așteaptă un weekend mai ieftin cu 30% în stațiunile de peste granița cu Franța, Chamonix sau Courchevel, unde se plătește în euro.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Europarlamentara poloneză Anna Elisabeta Wojtyła, care conduce sub Comisia de Apărare și Securitate, spune că în Parlamentul European au loc dezbateri intense pe tema securității în lumina riscurilor generate de criza ucraineană și atacurile teroriste de săptămâna trecută de la Paris. Corespondenta noastră, Iolanda Bădiliță, a întrebat-o ce putere de decizie are Parlamentul European în această privință.
Puterea se află, de fapt, în Consiliul Uniunii Europene, la guverne. În subcomitetul pe care îl conduc se discută despre posibilitatea de a avea acces la listele de pasageri ale companiilor aeriene. Eu sunt pentru o astfel de măsură, mai degrabă decât pentru o limitare a libertății de mișcare, o altă idee vehiculată, căci o astfel de mișcare se întoarce împotriva cetățenilor europeni din țările estice, a muncitorilor migranți. Dacă așa ceva se va întâmpla, muncitorii polonezi nu vor mai putea veni la muncă în vestul Europei. Nu va fi o măsură de securitate aceasta, ci o măsură de limitare a competitivității forței de muncă. Polonia este doar un exemplu, iar acest exemplu se aplică tuturor muncitorilor migranți din centrul și estul Europei.
Actually, people coming from outside of Europe. We have already sufficient measures.
Cât privește muncitorii din țările din afara Uniunii Europene, din țările terțe, noi am adoptat deja anul trecut măsuri legislative care să ne permită să avem putere de control și decizie mai mare. Nu cred că avem nevoie de legislație suplimentară în acest sens. Mai degrabă trebuie să fim determinați și eficienți în aplicarea legilor pe care le avem. În Germania, Franța, Belgia se discută deja despre luarea unor măsuri legislative, de la retragerea pașapoartelor pentru cetățenii europeni care luptă în Siria în organizații islamice teroriste, la înghețarea averilor acestora sau spionarea populației.
France has real radicalization within prisons and this is not new.
În Franța asistăm la o radicalizare a acestui fenomen al terorismului islamic în închisori mai ales. Este o mare problemă și nu este de azi de ieri. Franța are nevoie de asistență din partea instituțiilor europene. Măsurile trebuie luate de fiecare stat membru cu asistență și cooperare la nivel european. Avem nevoie de o mai mare cooperare între serviciile secrete din toate statele membre. Dar, în același timp, trebuie să nu neglijăm securitatea acestor informații.
Think about, let's say, security of this information.
Terorismul islamic nu este singura amenințare la adresa Uniunii Europene. Avem și conflictul din Ucraina, unde luptă și ceceni sau tineri antrenați în Transnistria. Avem conflicte înghețate, Nagorno-Karabakh și Transnistria. Oare nu sunt acestea, tocmai pentru că sunt aici, în vecinătatea imediată, mai periculoase pentru Uniunea Europeană?
The problem very close to Eastern Europe is Russia's long-standing policy to...
Problema Europei de Est este politica de durată a Rusiei de a-și recâștiga influența în fostul bloc sovietic, inclusiv în câteva țări membre ale Uniunii Europene, punând presiune pe Polonia și statele baltice. Acum această agresiune se află la ușa noastră. Ce s-a întâmplat în Crimea și estul Ucrainei nu este altceva decât încălcarea legislației internaționale. În plus, după cum reiese din investigația publicației Der Spiegel, realizată în colaborare cu jurnaliști olandezi, Rusia a fost responsabilă pentru doborârea în Ucraina pe teritoriul controlat de separatiști aeronave MH17. Acesta este un exemplu de terorism. Avem aici un război asimetric. Țările europene își întăresc forțele militare speciale, ceea ce înseamnă că anticipează pericolul unui război asimetric. Așadar, ne confruntăm cu o serie, cu o varietate de pericole și provocări.
Europarlamentara poloneză Anna Elisbieta Fotiga, care conduce sub Comisia de Apărare și Securitate, a fost intervievată de Iolanda Bădiliță.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Tudor Rusu de la revista de educație Făclia.
În materialul Maia Sandu de lecții Consiliului Superior al Magistraturii, Făclia amintește de poziția ministrului educației prezent la ședința în plen acestui înalt for al judecătorilor și unde ea și-a expus nedumerirea în legătură cu faptul că unele instanțe, în opinia ei, au luat decizii greșite în cazul unor concedieri din funcții ale unor funcționari din Ministerul Educației. Un alt titlu sugestiv este deschide oare perspective mai atrăgătoare pentru liceii codul educației. Aceste perspective pot avea sorți de izbândă doar dacă Parlamentul va adopta încă o lege la fel de importantă, statutul cadrului didactic, prin care se îmbunătățească radical condiția materială a pedagogului. Aceste probleme sunt abordate de asemenea în materialul E-Bun Codul Educației, însă cu neclarități pe alocuri, precum și alte materiale. Făclia publică un top al celor mai bune universități din lume, precum și prezintă excelente instituții din Republica Moldova.
Cu temele principale ale revistei Făclia ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre deprecierea leului și stabilitatea sistemului financiar, iar duminică emisiunea Nataliei Morar, punct și de la capăt, în limba rusă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Aici Radio.